Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, tarehe 15 mwezi Julai mwaka 2015, ambapo tunasikika kupitia redio wa shirika, pia katika masafa mafupi mita band 19 na 22, pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vilevile 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, Rais wa Uganda Yoweri Museveni amemteua waziri wake wa ulinzi kuendelea na juhudi za upatanishi wa mgogoro wa kisiasa wa Burundi. Shauri hilo limepokelewaje?
Kwa ujumla, nadhani kila upande umeridhika nayo, kwa sababu tumeafikiana kwamba tunakwenda kuongea. Kuanzia kesho, usuluhishi utasimamiwa na waziri wa ulinzi wa Uganda akishirikiana na baraza la wazee wa East African Community.
Na katika habari nyingine, huko nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba, mwanasiasa mkongwe wa chama tawala CCM akosoa utaratibu wa chama chake kumpata mgombea urais.
Hao mgombea akola hawakuitwa wakaulizwa maswali. Kwa hiyo kuna mahala watu fulani wachache wamekaa wakatengeneza orodha yao.
Kwa habari hizo na nyingine nyingi ambazo utakazosikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia, msomaji akiwa ni Mary Mgawe.
Rais wa Marekani Barack Obama atakuwa na mengi zaidi ya kusema leo Jumatano juu ya makubaliano ya nyuklia ya kimataifa na Iran wakati atakapofanya mkutano na waandishi wa habari huko White House katika kuendelea kufafanua makubaliano hayo. Wa Republican wengi na baadhi ya wa Democrat bungeni pamoja na viongozi kama waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hawakubaliani na tathmini ya Rais Barack Obama juu ya mkataba huo uliofikiwa pamoja na Iran na nchi zenye nguvu kubwa duniani jana Jumanne huko Vienna. Kundi moja la haki za binadamu linamhimiza Rais wa Marekani Barack Obama kutumia safari yake ijayo huko Kenya kuishinikiza serikali kuimarisha hali ya haki za binadamu nchini humo. Shirika la Human Rights Watch limetoa barua leo Jumatano kwa niaba ya mashirika 17 ya haki za binadamu. Barua hiyo imeeleza kwamba mashirika hayo yana wasiwasi kwamba Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anahujumu katiba ya Kenya na majukumu yake katika kutekeleza haki za binadamu za kimataifa kwa kutumia kisingizio cha kulinda usalama wa taifa na kupambana na ugaidi. Barua hiyo inaeleza kwamba Rais Obama ana nafasi ya kipekee kumhimiza Rais Kenyatta kuendelea kuheshimu katiba ya mwaka 2010 kutokana na kwamba Marekani ni mojawapo wa washirika wakuu wa Kenya katika vita dhidi ya ugaidi. Barua inaeleza na inanukuu, tunakuhimiza uzungumzie masuala haya nyeti wakati wa ziara yako ya kihistoria nchini Kenya. Rais Obama anatarajiwa kufanya ziara Kenya baadaye mwezi huu, ikiwa ni ya kwanza katika nchi alikozaliwa babake tangu achukue madaraka. Kamati ya kutetea haki na uhuru wa waandishi wa habari yenye makao yake Marekani, CPJ, imetoa ripoti juu ya kile ilichokita kuanza kuzorota kwa mazingira ya uhuru wa habari nchini Kenya. Kamati hiyo inaeleza kwamba waandishi wa habari wa Kenya wanakumbana na sheria za kuwabana na kuongeza vitisho. Sande Shomari anasoma ripoti ya Hillary Howler.
Ripoti hiyo iliyotolewa leo Jumatano inatoa taswira mbaya ya mfumo wa matangazo ya vyombo vya habari nchini Kenya, ambao kwa muda mrefu umetazamwa kwa ndio imara kuliko wote Afrika Mashariki. Ripoti hiyo inaorodhesha vitendo vya waandishi wa habari kupigwa, kukamatwa na kutishwa kutokana na kufanya kazi yao hasa nje ya mji mkuu Nairobi. Tom Rhodes wa CPJ anasema tangu Rais Uhuru Kenyatta kuchukua madaraka miaka miwili iliyopita, uandishi wa habari umekuwa ni kazi ya hatari. Anasema ameorodhesha kesi 19 za mashambulio, vitisho, kufungwa na kubugudhiwa waandishi wa habari kuanzia Januari hadi Mei mwaka huu. Kinachofanya hali hii kuwa ya kutisha zaidi, anaongeza, ni kwamba vitisho hivi vinaendelea bila kuchukuliwa hatua yoyote. Rhodes anasema kesi nyingi zilizoripotiwa mwaka huu zimehusisha maafisa wa serikali au polisi wa Kenya. inaonekana kufanyika kuhusiana na masuala kama mizozo ya ardhi, ufisadi, usalama na mahakama ya uhalifu wa kimataifa. Matokeo yake anasema baadhi ya masuala yamekuwa si mambo ya kufuatilia kwa vyombo vya habari vya Kenya.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wanamgambo wanaodhaniwa kuwa ni Boko Haram wameua watu takriban 45 kaskazini mashariki mwa Nigeria, matukio hivi karibuni kabisa kutokea katika eneo hilo yaliyo na maafa makubwa. Mashahidi wanasema watu wenye silaha walivamia mji wa Minok Jumatatu jioni na kuua takriban watu 30 pamoja na kuchoma moto mamia ya nyumba. Abubakar Dan Malam, mmoja wa kundi la kiraia linalosaidia jeshi kupambana na wanamgambo, amesema baadhi ya waathiriwa walichomwa moto na hawakutambulika. Jumanne jioni watu waliokuwa na silaha walivamia kijiji cha Warsala kwenye mpaka wa majimbo ya Borno na Yobe. Aisa Migoni, mkazi katika eneo hilo, anasema watu 15 waliuawa. Mkazi mwingine wa ndani, Hamza Baba, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba maelfu ya watu katika eneo hilo wanatoroka makazi yao. Na wabunge wa Ugiriki wanajiandaa kupiga kura hii leo juu ya muswada mpya mgumu wa kunusuru uchumi, wakati waziri mkuu akiwahimiza wabunge hao kuunga mkono mabadiliko yenye masharti magumu yanayotakiwa na wakopeshaji wa Ulaya ili waweze kuwapa fedha wanazohitaji sana. Wabunge wanatarajiwa kutumia sehemu ya kwanza ya siku yao kuzungumzia mswada huo na kuupigia kura baadaye. Mswada huo uliowasilishwa Jumanne unazingatia zaidi ya kodi mpya, mabadiliko ya pensheni na usimamizi mkali zaidi wa fedha za umma. Wakopeshaji wa Ulaya wamedai kupitisha Jumatano, ikiwa ndio kwanza mazungumzo mapya juu ya mswada mwingine wa fedha unaokaribia dola bilioni 95.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amekamilisha ziara yake ya siku mbili nchini Burundi kuanza juhudi za kupatanisha pande zinazohasimiana katika mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi. Mpatanishi huyo amemteua waziri wa ulinzi wa Uganda kuendelea na jukumu hilo. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu Haidallah Hakizimana kutoka Bujumbura, Burundi.
Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amemkabidhi waziri wa ulinzi wa Uganda jukumu hilo la kuendelea na mchakato wa kupatanisha pande zinazohasimiana katika mgogoro huu wa kisiasa nchini Burundi baada ya kusikiliza wote kwa siku mbili mfululizo.
Point number one is that the ruling party in Burundi and the opposition parties and the civil society have agreed to negotiate intensively and continuously and expeditiously in order to reach an agreement.
Upande wa upinzani, Agathon Rwasa anayetetea kiti cha urais kwa niaba ya muungano wa wagombea huru wa upinzani anasema anadhani kila upande umeridhika.
Matokeo ya majadiliano kwa ujumla nadhani kila upande umeridhika nayo, kwa sababu tumeafikiana kwamba tunakwenda kuongea kuanzia kesho. Usuluhishi utasimamiwa na waziri wa ulinzi wa Uganda akishirikiana na baraza la wazee wa East African Community, na masuala yote yaliyopo ni kuyaweka mezani kuangalia lipi ni changamoto kubwa kuliko jingine kuhusiana na hali halisi ya mambo tuliyomo, kwa sababu ni mchakato wa uchaguzi. Kwanza tutashughulikia haya masuala yanayohusiana na uchaguzi, lakini na mengine ambayo yanapaswa kuzungumziwa na yenyewe yatapewa nafasi.
Upande wa mashirika ya kiraia na wenyewe wameridhika.
Rewe na cengero ya nyani bindi biganiro byamaze kuba murazi ko haje yabahuza
bari. Huyu hapa ni mzee Pierre Claver Mbonimpa anayeongoza shirika la kiraia mojawapo hapa maarufu la kutetea haki za binadamu na hasa za wafungwa. Hapa anasema akilinganisha na namna wasuluhishi wawili wa kwanza walivyoshindwa, kwa hivi sasa alikuwa kitaraji kuwa Rais Museveni ni mtu ambaye atakuja kutoa amri tu bila kusikiliza mtu yoyote. Majadiliano haya yataanza kesho chini ya uongozi wa waziri wa ulinzi wa Uganda, huku zikisalia siku tano kabla ya uchaguzi wa urais kufanyika. Mwenyekiti wa chama madarakani anasema Rais Museveni hakuwa na nia kusimamisha mchakato wa uchaguzi nchini Burundi.
Dans son objectif, il y avait pas le fait d'arrêter le processus électoral.
Hapa mbunge Pascal Nyabenda, kiongozi wa chama madarakani cha CNDD-FDD, anasema katika malengo yake Museveni hakuwa na lengo la kusimamisha uchaguzi huo. Anasema hata mikutano mbalimbali ya wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki hawakupendekeza hivyo. Wao waliomba tu katiba ya Burundi iheshimiwe, uchaguzi usogezwe mbele tu. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni aliteuliwa kuwa mpatanishi mpya katika mgogoro huu wa kisiasa nchini Burundi katika mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania wiki iliyopita. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza VOA kutoka hapa Washington DC, na endelea kusomea habari zaidi za dunia. Kiongozi wa waasi wa Taliban ameunga mkono mazungumzo ya kisiasa na serikali ya Kabul na nchi za nje ili kumaliza vita vilivyodumu kwa miaka 14. Kiongozi huyo wa Taliban, Mula Umar, kila mwaka anatoa ujumbe wakati wa sherehe za Eid na kuonyesha kwamba vita hiyo ya kundi lake ni sawa huko Afghanistan, lakini taarifa ya Jumatano ilionyesha kujiamini kwa aina yake dhidi ya mapambano ya hivi karibuni na Afghanistan na wasuluhishi wa amani wa nje. Kiongozi huyo wa Taliban amesema mazungumzo hayo ni ya mkakati ulio na haki ya kidini uliolenga kuondoa vikosi vya nje kutoka Afghanistan na kuanzisha nchi kamili ya Kiislamu. Uchumi wa China ulikuwa kwa haraka kidogo kuliko ilivyotarajiwa katika kipindi cha robo ya pili kilichomalizika hivi karibuni, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na serikali ya Beijing hivi leo. Ukuaji wa kipindi cha pili wa 7% ni sawa na ule wa kipindi cha robo ya kwanza, lakini ni ukuaji wa polepole wa China tangu ukuaji wake wa ghafla na mkubwa ulioanza mwaka 2009 kufuatia mzozo wa kifedha duniani. Ukuaji wa uchumi wa taifa wa China katika nusu ya kwanza ya mwaka huu uko katika kiwango kinachokubalika, huku viashiria vikuu vikipata ahueni taratibu na kuonyesha maendeleo mazuri na thabiti, alisema msemaji wa idara ya takwimu ya taifa Sheng Lengyun. Shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeonya kuwa takriban watu milioni 1.3 katika maeneo yenye mapigano ya kutisha mashariki mwa Ukraine wanakabiliwa na mzozo mkubwa wa maji. UNICEF imeripoti kuendelea kwa mapigano baina ya vikosi vya serikali na waasi wanaounga mkono Russia, kuwa wanaharibu mabomba ya maji na kusababisha upungufu mkubwa wa maji. Mzozo wa maji uko zaidi katika maeneo ya Donetsk na Luhansk, ambako imesema mapigano yamesababisha ukosefu wa maji kwa takriban watoto na watu wazima wapatao milioni 1.3. UNICEF imesema zaidi ya watu 470,000 kwenye maeneo yanayodhibitiwa na waasi pia wana ukosefu mkubwa wa maji. Imesema jambo hili linasababisha familia nyingi kwenda umbali mrefu kwenye vijiji kutafuta maji.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mwanasiasa mkongwe nchini Tanzania, Bwana Kingunge Ngombali Mwiru, amebainisha kwamba mchakato wa kumpata mgombea wa CCM katika uchaguzi mkuu ujao haukwenda vizuri, huku kukiwa na ukiukwaji wa kanuni na taratibu za chama. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali.
Bwana Kingunge, ambaye alikuwa akimuunga mkono mmoja wa wagombea wa nafasi hiyo ya urais kupitia CCM, Bwana Edward Lowassa, amewaambia waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam kwa mchakato wa kupata wagombea unatakiwa kuanzia kamati kuu kama ilivyofanyika miaka ya nyuma, na wagombea wote mmoja mmoja kupita kwenye kamati kuu na kupewa nafasi ya kujieleza, jambo ambalo halikufanyika katika mchakato uliosha hivi karibuni mjini Dodoma, ambapo kamati kuu ilipokea tu majina matano kutoka kamati ya maadili ambayo haina madaraka ya kufanya hivyo.
Kitendo hicho cha kuinyang'anya kamati kuu kazi yake si cha kawaida, ni uvunjifu wa taratibu na hakuna uadilifu ndani yake. Na iita kamati ya maadili yenyewe inavunja maadili, kwa sababu maadili ya chama yanaanzia kwenye kuheshimu muundo wa chama na sera za chama na taratibu zake chama.
Aidha amesema ukiukwaji huo wa utaratibu wa kawaida wa kumpata mgombea ndani ya CCM unaweza kutafsiriwa kwamba kulikuwa kuna kikundi cha watu wenye nia na maslahi ya kumpata mgombea wanayempanga, jambo ambalo ni dharau kwa wagombea wote na chama pia.
Hao wagombea hawakuitwa wakaulizwa maswali. Kwa hiyo kuna mahala watu fulani wachache wamekaa wakatengeneza orodha yao.
Hata hivyo alionyesha dhamira ya kutaka chama cha Mapinduzi kifanye utaratibu wa kupata maridhiano na makundi ambayo hayakuridhika na mchakato huo ili kujenga umoja ndani ya chama na kupata ushindi katika uchaguzi mkuu ujao, kutokana na ukweli kwamba Bwana Lowassa bado anaungwa mkono na mamilioni ya Watanzania. Alipoulizwa juu ya minongono kwamba anafikiria kujiondoa ndani ya CCM, Bwana Kingunge hakutaka kuweka bayana azma hiyo, licha ya kusema kwamba wakati ukifika yeye binafsi kama anataka kuhama chama atatoa taarifa. Katika mchakato huo ndani ya CCM, Dr. John Magufuli aliteuliwa kushika bendera ya chama hicho katika uchaguzi mkuu ujao. Nikiripotia VOA kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Watu 9 wameuliwa kwa mapanga na nyumba 69 kuchoma moto na watu wasiojulikana huko Kainama, wilayani Beni, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, huko Kivu Kaskazini. Serikali ya DRC imewashutumu waasi wa ADF kuhusika na tukio hilo. Hadi sasa waasi hao wa ADF hawajasema lolote kuhusiana na hilo. Taarifa kamili yanayo mwandishi wetu Austeri Malivika kutoka DRC.
Watu hao wameuliwa katika kijiji cha Kainama, kaskazini mashariki mwa mji wa Beni, karibu na mpaka wa wilaya ya Ituri, ambako watu wameuliwa wakiwa katika nyumba zao na vile nyumba zaidi ya 69 kuchomwa moto. Kwenye laini ya simu naungana na kiongozi wa mashirika ya kiraia wa maeneo hayo.
Na langu ni Baraka bin Mwaka Biasen, nikiwa president la shirika la raia la Kainama. Watu 9 wameweza kuuliwa na miongoni wao kuna wanawake 6 waliweza kufyatuliwa risasi na kufariki hapo hapo, na wanaume 3 waliweza kuunguzwa ndani ya nyumba. Na miongoni hawa watu kuna wanaume 2 waliweza kutekwa nyara, hadi sasa hawajaonekana tangu mapema. Na kuna nyumba ilichomwa moto 69 na ilikuwa kuanza saa 12 hadi saa 4 ya usiku.
Na ni watu gani ndio wamehusika na kuchoma nyumba hizo?
Haijulikani kama ni wanani, lakini tunajua ni waasi wa ADF wanapatikana mashariki mwa Kongo DRC, na ilikuwa katika kijiji cha Kakuka mashariki mwa Kongo DRC katika usultani wa Banande Kainama.
Na hali ikoje kwa sasa?
Na hadi sasa watu wa Kainama katika kijiji cha Kakuka, Kingamubiri, Mapulupulu, Nduru wamejelekeza katika mji wa Chabi na Boga, na wengine wamechukua barabara kuenda Eringeti kwa kuweza kukimbia mapambano yaliyofurushwa na hao waasi wa ADF.
Kijiji hicho kimevamiwa wakati ambako kulikuwa jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini idadi yao ikiwa ndogo.
Askari walikimbia, lakini kwa muda huu askari wamedhibiti vijiji vyote vilivyokuwa vikidhibitiwa na hao waasi.
Kufuatia hali ya kigaidi katika maeneo ya Beni, shirika lenye kuhusika na utafiti wa migogoro katika maeneo hayo limeomba Rais Joseph Kabila kuingilia kati. Omar Kavota ndiye kiongozi wa shirika hilo.
Mwito ambao tunatolea kwa rais wa inji Joseph Kabila kama mkuu wa majeshi ni kusema, kufuatia mauaji na vitendo vya kigaidi ambavyo vimekita mizizi wilayani Beni, afanye yote awezayo ili kusaidia jeshi, kuimarisha jeshi, aweze kuipatia wanajeshi ambao wanatosha, aweze kupatia vifaa na mishahara ambayo inatosha, ili waweze kukabiliana na ugaidi ambao unazuka katika wilaya ya Beni. Na wanaonesha kama wao ni tishio kwa amani ya mashariki mwa Kongo na nchi za maziwa makuu.
Watu wamekuwa wakiuliwa katika maeneo ya Beni bila kuwashika wale wanaotenda mauaji hayo, huku serikali ikiendelea kushutumu waasi wa Uganda ADF. Hoser Malivika, Sauti America, Goma.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Ungana nami Meri Mgawe katika makala hii ya afya yanayoletwa kwenu kwa hisani ya VOA, mtandao wa afya Afrika. Leo tunamulika kuhusu ugonjwa saratani ambao umeendelea kuwa wenye maafa makubwa licha ya kuwepo njia mpya za kupambana na ugonjwa huo. Madawa ya kisasa yanatoa tiba kuzuia seli zinazosababisha uvimbe, lakini vifo vingi vinazosababishwa na saratani vinatokana na uvimbe mdogo mdogo, wakati ambapo vinakuwa vya awali vinabadilika na kwenda sehemu nyingine katika mwili wa binadamu. Jopo la wanasayansi kutoka Ubelgiji wamesema wamegundua njia ya kuzuia hilo. Mwandishi wa VOA Zlatika Hook ametuletea taarifa hii kwa kina. Anasema uvimbe huo unatokea wakati seli za uvimbe wa awali zinapoacha uvimbe unaingia katika mfumo wa mishipa ya damu na kupitia katika njia ya usambazaji na kupata tishu mpya inayoweza kuzidhibiti. Wanasayansi kutoka Ubelgiji katika taasisi ya utafiti ya chuo kikuu cha Kikatoliki kiitwacho Leuven wamesema wamegundua njia ya kuzuia uvimbe mdogo mdogo wa awali kutoka kwenye seli za saratani ya matiti na katika majaribio yanayofanywa kwa panya.
When you have few metastases, this is still manageable for therapy, but when you have a lot of metastases all around your body, you are
unapokuwa na uvimbe mdogo mdogo kadhaa, hii inaweza kutibiwa. Lakini unapokuwa na mingi kote katika mwili wako, inaweza ikawa vigumu kupata tiba. Samahani kusema hivyo. Kwa hiyo, kile tulichogundua ni tiba inayoweza kuzuia uvimbe huu. Hii inatoa matumaini makubwa kwa wagonjwa walio katika hatari ya kuwa na uvimbe huu kote mwilini.
Wanasayansi wataalamu wa saratani wanasema utaratibu huo wa uvimbe mdogo mwilini unaogeuka kuwa saratani bado ni mgumu kueleweka.
For example, cells have to change their shape in order to metastasize, and we don't understand basic questions about how cells
can change. Seli lazima zibadilishe mambo yake, na hatujui maswali ya msingi ni jinsi gani seli hizi zinavyoweza kubadilisha mambo yake.
Jopo hilo kutoka Ubelgiji limeongozwa na Pierre Sonseksu limegundua njia ambayo seli zinavyoweza kudhibiti mabadiliko ambayo yanasababishwa na msingi unaokuwa wazi. Majaribio katika panya yamegundua kuhusu saratani ya ngozi na matiti kwamba seli zinazofanya kazi na antioxidant uzalishaji wa superoxide.
In some of these models we found a 100% response. It means that we prevented by 100% the dissemination of metastasis. And when you are a scientist and when you find this, you just.
Katika baadhi ya miundo hii tumegundua asilimia 100 ya majibu. Hii inamaanisha kwamba asilimia 100 tumezuia utengenezwaji mwilini wa uvimbe mdogo mdogo. Unapokuwa mwanasayansi na kugundua hili, unafurahia. Haya ni matokeo mazuri sana.
Utafiti huo umechapishwa katika jarida la sayansi lijulikanalo kama Cell Reports, umetoa pongezi kwa wanasayansi wengine. Chris Bacall kutoka taasisi ya saratani mjini London amesema matokeo haya yanaweza kusababisha tiba ya kuzuia kuenea kwa uvimbe wa seli zinazosababisha saratani kwa kuziba njia za misingi iliyo wazi. Watafiti kutoka Ubelgiji wamesema sasa wanataka kutafuta mkakati unaoweza kuwekwa kwenye kuzuia uvimbe mdogo unaoweza kupelekea uvimbe mwingine wa saratani kama vile ya koo, mapafu na tezi dume. Hatua nyingine ni kutafuta madawa muhimu na kuanza majaribio ya kliniki kwa wagonjwa wa saratani. Hadi wiki ijayo usikose kusikiliza makala ya afya.
Asante Mary Mgawe na makala ya afya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi punde basi Mary Mgawe atakusomea muhtasari wa habari.
Mwanamke Wanamgambo wanaodhaniwa kuwa ni Boko Haram wameua watu takriban 45 kaskazini mashariki mwa Nigeria, matukio hivi karibuni kabisa kutokea katika eneo hilo yaliyo na maafa makubwa. Mashahidi wanasema watu wenye silaha walivamia mji wa Minok Jumatatu jioni na kuua takriban watu 30 pamoja na kuchoma moto mamia ya nyumba. Kundi moja la haki za binadamu linamhimiza rais wa Marekani Barack Obama kutumia safari yake ijayo ya Kenya kuishinikiza serikali kuimarisha hali ya haki za binadamu nchini humo. Shirika la Human Rights Watch limetoa barua leo Jumatano kwa niaba mashirika 17 ya haki za binadamu. Wabunge wa Ugiriki wanajiandaa kupiga kura hivi leo juu ya mswada mpya mgumu wa kunusuru uchumi, wakati waziri mkuu akiwahimiza wabunge hao kuunga mkono mabadiliko yenye masharti magumu yanayotakiwa na wakopeshaji wa Ulaya ili waweze kuwapa fedha wanazohitaji sana. Wabunge wanatarajiwa kutumia sehemu ya kwanza siku yao kuzungumzia mswada huo na kuupigia kura baadaye. Kiongozi wa waasi wa Taliban ameunga mkono mazungumzo ya kisiasa na serikali ya Kabul na nchi za nje ili kumaliza vita vilivyodumu kwa miaka 14.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Uchaguzi wa rais wenye utata wa Burundi umeahirishwa tena hadi Julai 21 kufuatia kusambaa kwa ghasia nchini humo. Wanajeshi na washambuliaji wasiojulikana walipambana hivi karibuni katika jimbo la Kayanza karibu na mpaka na Rwanda. Gavana wa huko alisema washambuliaji hao walivuka kutoka Rwanda, dai ambalo viongozi wa Rwanda wamelikana, lakini linaweza kuleta hofu kwamba malumbano ya ndani ya kisiasa na maandamano ya mitaani dhidi ya rais Pierre Nkurunziza kutaka kuania tena muhula mwingine yanaweza kuenea na kuwa mzozo. Upinzani wa Burundi unagomea uchaguzi huo ukisema kwamba uamuzi wa rais Nkurunziza kuania awamu ya tatu kama rais ni kinyume na katiba. Tangazo la kutaka kuania tena nafasi hiyo hapo Aprili lilichochea majuma kadhaa ya maandamano, mengine yakisababisha vifo. Rais anaelezea uamuzi wa mahakama uliomruhusu kuania tena urais. Msemaji wa rais Jave Abaheo anasema Nkurunziza alisaini amri ya kuahirisha uchaguzi uliokuwa umepangwa kufanyika Julai 15 kufuatia ombi lililotolewa na viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mataifa ya Afrika Mashariki yalitaka uchaguzi uahirishwe hadi hapo Julai 30 ili kumpatia rais wa Uganda Yoweri Museveni muda wa kujaribu kufanya majadiliano ya upatanishi baina ya rais Nkurunziza na makundi ya upinzani katika juhudi za kurudisha amani na usalama. Abaheo anasema uchelewesho kama huo itakuwa ni kuvuka muda uliowekwa kikatiba. Marekani ina wasiwasi mkubwa juu ya ripoti za kuibuka kwa mapigano katika maeneo kadhaa ya Burundi na kwa matangazo ya karibuni yaliyotolewa na Warundi kutishia kutumia nguvu dhidi ya serikali yao. Tunasisihi pande zote kuweka nia ya dhati katika kushiriki kwenye mazungumzo ya kutatua kwa njia ya amani mivutano ya kisiasa ambayo inatishia kuharibu amani na uthabiti ulioletwa kwa kutekeleza makubaliano ya Arusha takriban mwongo mmoja uliopita. Marekani inalani ghasia kama njia za kufanikisha malengo ya kisiasa na inapinga jaribio lolote la kukamata madaraka kwa njia ambayo ni kinyume na katiba. Tunapinga vikali harakati zozote za kijeshi au uvamizi ndani ya Burundi na tutawajibisha wale wanaohusika kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Daniel Brown, fundi mitambo Curtis Bynum, mimi hapa ni Idi Ligongo, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, hapa studio mwenzangu
Mary Mgawe,
tukisema kwa herini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.